Gepliyer adatlı bir adet. Hepdenin jem programmamızın leýärsiňiz. Şu hepde adatlygyň berdim Hommedowyň aýdym rekord goýdy diýen at bilen çap eden video reportajy okuwçylarymyzyň gyzyklanmasy tesbirler meselesinde hem rekord goýdy. Onu 30 noýabrdan 4-nji dekabra çenli aralykda 336 000 golay adam tomaş etdi. 50 töwere okuwçymyz bolsa tesbir ýazyp Türkmen prezidentiniň aýdym sada elimini urýan gadam marady öz pikirlerini paýlaşdy. Kardeşim Merdan Tarihin rekord koydu atli video reportajından bir öyle bilirlikte dinlerim.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözleri nöwet adyna düzülendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe jan watyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Türkmen mediýasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen anada türki döwletleriň medeniýetiniň halkara guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türki dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip atlandyrylan Mary şäherinde gurunulan konsert çäresinde ýaňlandy. Gurrunga gidiyan davara Marinin bu misasinin tamamlanmağına bağışlanıp geçirildi. Bu vaka münasibetle dikilen Ağırt Ulu Ak Öyün içinde geçirilen konsertte Türksoya Ağdadi Ulutların medeniyet işgarileri çıkış edip davaranın ahırında bolsa Berdi Muhammedov'ın öňe öňe diňe öňe canım atanım Türkmenistan atlı aydımı aydıldı. Türkmen mediasynyň reportajynda bir tarapdan ýürüýip terleştirilen monitorlarda sintezatoryň öňündäki Berdi Muhammedowyň illerini galgadyp, aýdym-aýdyp duran ýazgydaky pursatlary görkezilse, beýlik tarapdan dawaradaky 4000 çemese adamyň dik aýak üstünde Berdi Muhammedowyň ýzy bilen hiňlenýän pursatlary görkezildi. Guinness Rekordlar kitabının gurrunu iddian çayara atnasan vekili Seyda Subasi Gemici, munun dünya rekordu hükmünde Guinness Rekordlar kitabına hatava alınandığını məlim edip Türkmen tarapını deyişli sahadat namanı qovuşurdu. Emma Velin gurrunu iddian rekordun anıq kesitlemesi, seylede onun taqi qaysi üstünlük hükmünde kesitlenendigi ayan edilmedi. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik Berdi Muhammedov'un odol hem gitarı çalıp aydımaydiyan DJ pultunun önünde sazandılık eden gezekleri volupdi.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in tayyarlan video reportajından bir öyle dinlediniz. Eğitim Türkmen liderinin aydım sade eleminin hak adamları var da adatlığın okucuları ne ahil pikirdi. Biz bunu bilmek için dine Facebook sahipamızda kalırlan tesvirlerin pikirlerin bir öyle ona göz ayladık. Arahim Mevliyan Fatlı okuyucumuz adamlar dünya siyaseti bilen uğraşýar. Bizim prezidentimiz aýdymsaz bilen ýaşaýar. Agymrat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağa da senden akyllydyr diýär. Muhammed Ahmet adlı okuyucumuz gysgaça aşyk bolupdyr diýip tesgir alarsa mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umit Ramazanyň pikirçe prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl, aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzu Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Atam ünnüň atdan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek, bir Allah biler diýip arzu aýdýar. Prezidentin aydım saat sunugutunun hakkı adamlarını kovuğa haberiyen okucularımız kıyıskaçı alkış sözleri bilen çayaklanıyorlar. Masal için Gülüçka menimce bir ören kovuğa dörücülük taydan ötün, başımızdan evsiz etmesin. Karasız bir taraf Türkmenistan yerler deyse kalkacağın bakar ağzınıza sağlık prezidentimiz deyip tesviri alırıptır. Gepliyer adatly radio, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmen paýtagtynda Türkmenistana berilen bitaraplyk durumynyň 20 ýyllyk bayramçylygyna 12-nji dekabra ul taýýarlyk görülýär. Ýurt içinden gelýän habarlardan çen tutuldy, bu taýýarlyk vilayetlerden gelýän awtologlaryň, ýüklogolaryň paýtagta goýy berilmezligi, ýerde minlerde ýerleşýän hususy dukanlaryň işiniň togtadylmagy ýaly çäklendirmeler hem ölsün alýar. Kardeşim Sehranyň bu arada ýerli syýnçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşliginden bir öýle bilelik dediňlärin.
Amanrada vilayet belgili yengil avtologların ve kabir yükologların aşhavadın içine koy verilmeyendi varada kabir mağlumatlar gelip kovşa. Bu varada sizde ne hil mağlumat var? Yani bu hakikati ne derecede qabat gelya?
Doğrudan anlı bir neçoğun var aşhavada vilayetlerden ödeyen yengil avtologları hem de yükmaşillerine çare vermeye çare vermeye çare vermeye çare vermeye
Amanrada anyk aýdanyňyzda bu düzgün haçandan bäri güýje girdi we sebäpler näme? Şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy?
Bilmeýän bu güýje girenme çen çap bilen bir hepde çene huwa sorulu bir ay sorulur da yani şeýle düzgünüň güýje girýärli hakymy ýaşaýdylar. Habardar edilmeýe, menek duwarda mekpetde de leýleki habar berişdelerine de hiç türlü habar verilmeye. Yani bir yağday bilen inni yurdun vurayetlerinin yaşaycılarda, tahtasın yaşaycılarda uğrunçu verdiler. Tevavi yurtta getirilen ulu bayramçılık tarihlerine orta hafat bilen üç şekli sene huvat kalemle şöyle dilgun değildi diye bu dilguna ilah tarihinde üşüleyen yedik bahsettim bir yerler yarım olmuştuk bense sevdim etsin. Bir ayretin güçlendirilen kuruluşluk diyen vanin veriye meşhur ayretin güçlendirilen kuruluşluk doğru bilinin en son yıldan beri devam ediyor. Yine şöyle çare 19'da kavurdu verilecek. Bir taraflık bayramçılığından bağımlılıkta güzelir dedi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň Aşgabatly ýazýan Murat Bugaýewiň söhbet döşlügini dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýaşlaryň nikalaşyp durmuş gurmagyny bir topar emel kynçylyklaryň döredilýändigi barada habarlar çykýar. Şonuň bilen birlikde goňşy ýurtlardan gelip Türkmenistanda durmuş guran ýaşlaryň şol sanda etnik türkmenleriň hem nika durmuş meselelerinde kynçylyklaryň saklanyp galýanlygy, hatda başgalaryň iki bölünip 10 ýyldan gowrak aýrylykda ýaşamagy mejbur bolýan halatlary barada hem habar oguşýar. Şunun ýaly aýrylyga düşen gelinleriň biri şu hepde başga çäre tapman azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistana ýerdeýdim. Türkmenistanda meni kuwup çykardylar. Men özüm pasportumdan türkmenkada ýazylan.
1972-nji ýylda Türkmenistanyna doğulan, Özbegistanyna Kemal'e gelen we Türkmenistanyna durmuş guran Muhabbet Işanguliyewa türkmen häkimetleri özüni gyýy bilen ýurtdan çykaranlarından soň 10 ýyldan gowrak aýralykda ýaşaýanlygyny aýdýar. Muhabbet türkmenistanly türkmenligini ejesi we kakasy bilen Özbegistana göçüp şol ýerde mektebi gutaranlygyny we pasport almaly bolanlygyny, emma ähli garandaşlarynyň türkmenistanly ýaşaýanlygyny gürrüň berýär. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdyr. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çağasy dünýäge ýenýär. Emma 2003-nji ýylda ony adamsyndan zor bilen aýryp bir ýaşly gyzy bilen Gugrul halyny Türkmenistandan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy ruhsat berilmeýändigini gürrüň berýär.
Meni nenem özünün enasının öylegine dazik bar bilen yok. Meni enaman Türkmenka. Meni özüman, meni dedeman Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilyanlığını, Türkmen kanunlarının halkarı ölçüklerini gol ölötme için ulu işlerin edilyanlığını havar veriyar. Emma Muhabbet öllerini bu kemilleştirilen kanunlardan peyda olmanlığını, iki bölünün maskalarını kaytadan bir yerine oluşturmak için hiç bir çareye araç tapmayanlıklarına ediyor.
Yani şu edebiyanımız yok bize, yani şu edebiyanımız yok, ilacı bulan yok. Olaram bir anaka tapabilen yok bize, ram bir anaka kullanımız yok.
Neticede Türkmen gelini özünün Türkmen atadan olan çağalarının inni 4 yıl ver kakalarını görüp bilmeyenliğini, görseler tanımazlıklarının hem ahmarlığına ediyar. Eger biraz ýyza çekilsek Türkmenistanyň häkimet çalışıp türkmen özbek gatnaşyklary Niýaz döwrüne näkeden goglaşyp başlanyny, Serhediň iki gapdalyna galan dogon garnaşlaryň gatnaşygyna dören kynçylyklar adalar. Türkmenistanyň gelin bolup düşüp pasport almakda kynçylyk çekýän gelinler, olaryň çağalary gaýgaladasy ýaşap başlar diýip umyt edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýynda Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldirilmegine umyt baglapdy. Mesal üçin türkmen özbek Serhediň boýunda ýaşaýan Gurban Saparmedow türkmen we özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşlugyny öňe azatlyk radiosyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar aýrylyp gitdi, bala çağadan aýryldy. Çağalar ýetim galdy köpler. Türkmenistandan bäri geçen gelin bolup düşen aňyry deportasiýa edip goýberdiler. Ýöne ýidinler 3-4 çağa galyp gidip öje. Çağany geçirmeýe şörde doğulan çağany. Onuň önce şeýle diýe.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarynyň aýrylykda ýaşaýan muhabbet meseleniň kanun esasynda çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terk etdin geçip çağalary atalaryna goşurmagy finansmagy hem maslahat berendigini aýdýar. Emma ol bu töwök gölçürükli ýoly baş goşman türkmen häkimiýetleriniň özi ýaly enelerini sesini eşitmegini, ardyny dinlemegini we meseleni mundan beter gyjykdyrmany çözmegini umyt baglamagy dogry tapypdyr. Hormatly dinleyijiler, türkmen gelininiň düşen ýagdaýy barada söhbetdeşligi dinleýän okuwçylarymyz umumyň iki hili pikirde. Masal üçin olardan Türkiýede ýaşaýan Urozbay şeýle pikiri öňe sürýär. Türkmenistan iki devletin halkarı içerki işlerine yeni örgedek göz aylamasa esasan iki devletin rayetleri var adaki kavul eden kararlarını gonsu devletlerin birek birege doğun varnaşlarının rahat gidip gelmesi için olur bir birlerinden koparmalı için insan perver ve iki devletin halkının mihman seyir ilişkilerine olan karayışlarını dikkat bilen el alıp göz aylamasalar onunla iki devletin halklarının arasında devlet ara soğuk sevaş çıkmağı ehtim alır. Elbette bir Rozvay'ın pikri. Alat lokucumuz olsa şeyle tesvir alırdı. Mening nazarıma göre bu gelin yali adamlar baran yurduna yürek verip yaşamalı ve Türkmen saniyatdan çıkarmalı. Her kimin var takdiri vardır. Hormatly dinleyijiler eýsem bir mesele barada siz nähili pikirde? Bize yazın. Gepler Azatlyk radio kepdeniň zeminde dowam etdirýär. Bir tarapdan Türkmenistan türkmen raýatynda durmuşa çykan çağa dogrun gelini ýurtdan çykaryp, soň 10 ýyldan gowrak onuň ardyny dinlemeýär. Ikinji tarapdan bolsa türkmen ýaşlarynyň ýurtda galmagy barada ala dedilýän ýaly görnýär. Belki de bu ýagdaý soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlara okuwa gidip çöl ýerlerde galmak tendensiýasynyň ýokarlanýany baradaky aladalar bilen baglydyr. Emma bu arada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Ikinji tarapdan şu ýyl Birleşen Ştatlardan oturum almak üçin Green Card Lotereya arkaly finansy edenleriň sanynyň öňkü ýyllara garanyny has köpelenini ugarda maglumatlar çykdy. Kardeşim Tehran'ın Türkmen mekteplerinde okuwçylar bilen geçirilen söhbetdeşlikler barada yerli yazı Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegi bilelik dediňlerim.
Aman Murat aga Aşgabatyň käbir mekteplerinde tertip düzgün ahlak barada gürüňdeşlikleriň geçirilendigi habar berilýär. Sizde bu barada nähil maglumat bar?
Aşgabat şäheriniň mir etrapçylaryndaky hem de demiryoldan aýradaky Trofa deyip atlandırılayan etrafçı dayakı mesleplerde şeyle vurrunlar, aksan vurrunlar edilip yokorklasa kulsularına dinlen, dinin terroristik görürgölerinin başta durmakluk kalsırlıktır hem de mümkün kadar. Taşar yurtdan gediyerler bilen din navatsa ağrı atmış etmezlik zınharlanıptır, kalsırlıktır.
Aman rada şeyle gurrundeşliklerin edilmeğine esas veren dağıt bağ mı?
Mesaf veriyen de umuman bar. Meselen resmi metduotta ya da resmi çıkışlarda Türkmenistanlı yaşların dini toparlanışıkları, terrorçılıklı hareketlere koşulayarlı ya da koşulmayarlı hakkında gurrun edilmese de iyilikinle kaşar yurtları okumağı eden Türkmenistanlı yaşların kâviyelinin dini toparları koşulunluğu olorun hatta özünün okumağıdın yurdunun şehrinden tutup dini darkasın tevoşun gidiyen yerlerine giderli hakkında da mışmış vurrunlar neyse diysen var Türkmen'in aydı şiali oğuz bulması tutu tutmaya.
Kardeşim Sehra'nın yazı Aman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlügini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny Dünya Türkmenler gepleşigimiz bar. Men Ýogşan Ana Nurwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berýärin azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Hormat radyo dinleyiciler, Mehriman Doğanlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigini Rusya Federasyasından tayarlap hem alıp barayan Döwlet Baýhany. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys täsirçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Russiýa raýaty Kadir, Kadir gepleşimize hoş geldin.
Assalamu aleyküm dünya Türkmenleri.
İnha Kadir, seni Azatlık Radyosu'na yük tutmaya mecbur eden bir sebep ne mi Şuları var dünya Türkmenlerine kurulun var.
Hemen onu açacağım. İnha tam beni havar edip ben öğrenmeli oldum. Türkmenistan'dan, öz vatanımdan, Türkmenistan'ın prezidentine şu sözler vatanı sözlemeyi, şunu eşitmesini isteyen Rusya'dan 15 günlük ruhu alıp 30'a çıkıp vardım Türkmenistan'a. Ben şu
öğrenmek için vardım.
Öğrenmek için vardım ben. Rakıda varsam aittiler bana 3 ay, 4 ay karışıyor. Dedi.
Ne için?
Yani, bizim dokümentinde ruhsat almanı ministerden, prezidentten, o yerden, bir yerden. Sebebi ben daşayır yurtluyum. Ama? Yani sen, o, ben Türkmen dediysem sen Türkmen bulsam sen Rusya'nın Türkmen diye batırlar. Ben Rusya'dan...
Son şeyden sizin zagız prosedurunuz 3-4 ay devam eder dediler.
3-4 ay devam eder dediler.
Ha, onun hemen
sonra. Ondan sonra ben bari, ben Rusya'da zagızdan ötüyorum. Benim vaktim yok. O sütka çıkarttım. Son granitada gelersen beni behbeyi sakla batırlar. Ben geçip gidivermeli. Bana sen gidiver diye. Amin. Yanındaki gelimi akkal oturuyorlar.
Ne mi diyorlar?
Sen dokument yok, aksın ötmedik, sen niye alıp bariyan mı diye bana sual verdiler. Oh, sen niye bariyan? Kimin iğne çıkıp bariyan diye sordular.
Oh, ben gelinizden.
Geliminden
sordular. Siz geçip gittiniz Serhat'ı.
Geliniz sakladınız. Kimin iğne bariyan? Ben şu oğlumla durmuş kuracak. Ben Rusya'ya gidip bariyan. Şu bir yerde bulmadı, 3 ay, 4 ay kutmam
oldu. Nikadan eşekti.
Nikadan geçmeni olsam sana ruhu vermediler. Şu an asan ben şu mecbur bile ne açayım bile mi? Kayıtmalı oldum bari. Alıp kaldılar. Mesela kadar Kazakistan devleti. Kazakistan devleti. Ne için? Lübo yerden gelsin. Kazaklar geliyor. Nereden gelsin? Yeryüzünde çağırın. Afrika'dan gelsin bir Kazak. O Kazak geldir. Cahay verip. Şunu öğlendirip. Şunu yardım et. Hem de şunu padeşki ver yani. Bizim Türkmenlerde Navarot kısıp çıkarıp yollarını öyle yani. Mesela Türkmenimiz şu. Şu atababalar şu yerden. Öz enem atam vardı. Zagısı vardı.
Bu da şunu vardı. Zagısı da vardı.
Bu da razı. Hem de atayına razı. Hem de Zagısı niye razı? Ne için? Zagısı. Zagısı'dan 3 ay, 4 ayla şu yerde bulmasan bulmaya dedi. Ya demiş sündürdüm. Ben işim şoğalıyalıyım. Ben Rusya'da yaşayan, işimi yitiriyen, 15 günlük ruhu da kayıttım diye. Şunun şöyle yalvardı. O diyenine bulmadı. Onun için şu yerde ben özümüzden ölün, öz Türkmen'den yitirmeyin deyip. Öz ene tam razı edeyim. Vatanından, öz ösün yurdumdan. Ben Türkmen deyip, Türkmen'e varanak ki benim hakiki yolum açık deyip. Şu fikirle, şu derece hılas ile vardı. Benim hılasım sındı Türkmenistan'da.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Mekruman Doğanlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiminin bugünkü teması Türkmenistan'ın Zagız Peskelçiliği. Gepleşimimizin bugünkü mıhmanı Rusya Rayatı Kadir. Kadir, senin Türkmenistan'la yüz tuttuk görmedin mi şu meselelerini çözmek için? Azatlık Radyosu'na yüz tuttuğun oluyor Türkmenistan'ın metbuatı var.
Türkmenistan'ın ministerine yazıldı. Şöyle Türkmenistan'ın prezidentine çelli. Lukut ben okla şöyle barıp düşme. Bolya bolya diyorlar. Sen Türkmen boluver. Sen Rusya'nın adamı sen olur için. Sen dinleyen aklarım onu.
Ne Kadir, bu Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasında Türkmenistan'ın Zagız Seyfelçiliği diyen tema oyuncu açılan bir forma. Tesvirler o kap sana mı karışını yorulmak isteyen? Mesela Cennet Aknur diyen Türkiye'den bir dinleyicimiz Paro Horlu'nun hakit özü bu zagız büroları çağa doğrulu müşahadatname almak isteyen para isteyenler her bir kepiline ama alacak olsun bir dokument alacak olsun yine para vermeli kapıdan giren derdini aydıp yetişmeyenken derro plus isteyenler Allah can korusun daşarı yurtlu dağın diyeysen işin kayıttı hemmesinin iki gözü isen elinde cübüğünde savol azatlık belki peydalı olur belki nefislerine dur diyerler tankitten son deyip Cennet Aknur diyen dinleyici inha şeyle var tesir alırttır. Yine G diyen bir dinleyicim Goğda kıyızlar Türkmen adını kelle giydiler he deyip öz karışını beyan ediptir. Hiç kim diyen bir dinleyicim Gatı Goğda diyerler olara Türkmenlerden eğer taplan ok mu deyip yat illere tenini satmanla bolan ok mu şoların erkeklerine varlat bizim Türkmen yiğitlerimize bağır kıyızlar deyip tesir alırttır. Yine sol hiç kim diyen dinleyici, ya dillerde şavolunumdan, öz ilinde ata vatan toprağında geday olu yüktürler deyip öz fikrini yazıttır. Buna şan diyen bir dinleyicim şeyle cevap verttir Kadir. Öz ilinde geday olayın deyip gezip diyorum, yöne fikirlenin velin peyda yok ekeni, in olsa şavolunla yaşayışa durmuşa iki gezik geliyenli, iyilim neyme kovmayı, aç otururken çörek veriyemi deyip tesir alırttır. İnha tesirler, inha halk köpçülüğünün seslenmeleri. Aha. Sen şu tesirlerle bağlanışıklıyı, şu dinleyicilerin yazan zatlarla bağlanışıklıyı, sen karışın ne ahili?
Benim başına geçirin yazıyla bu geplin arasında doğru gelirlerim var bana. Tevabı şu Türk mesajında 3 günden sonra ötüyorsun, meni 2 metreden saklap oturlar. Kim bolýan, uzy nereden?
Turzyalar saklaýarlar gezipýärken.
Gezipýär saklaýarlar şu.
Sen türkmeni meň diýen, sen onu näme saklaýarlar sen?
Ay türkmen bolanyň da sen Rusiýan adam diýerler.
Kadir, inni gelin Türkmenistan'da sen orsiyette. Bundan sonra ne yemezsem diyemez. Niye hile çıkalma takılmalı?
Bu problem var. Bir dostlarım var. Şolarlar gürleştim, sözleştim. Şolar bir adaltık radyası arkalı. Şolar niyetine yetin oğullar koyar. Şu minnettar biz şu adaltık radyasının bağrına şükür ediyiz. Ama şu aradık arkayı arkalı şu prezidentler eşler, şu ministerler eşsinip şu siz arkalı ben perdan edebilmedim. Onlar bana yol veren aklar şuna akbarıma, şu dinlettirme.
Şu için problemin çözülür. Türkmenistan'a gelinin Gowşorsun diyen anlamın bar mı? Anan ýa mı
sen? Dostlarımın gepine garanda anansın bar. Aralık radyosuna. Sebebi näçe yıllarda bäri işi Aralık radyosu halkının hyzmatynda şu minnetdar men atabawlara şu minnetdarlık çeýilde märi köp adamlar şu işleri bitirip şu Aralık radyosuna gelen sebebi şu perdede ýetip barsın diýip, şu ministre ýetsin diýip, şu Aralık arkaly şu ýetsin diýip, şonuň üçin siz däpli men Aralık radyosuna ýüzlendim.
Kadir, ine Türkmenistan'a Dağıstan geçmek mümkün mi olmadı diyen de? Rusya'da eğer gelini sen getireyen mi olsan, Rusya'da Dağıstan geçecek olsan, ne il prosedura? Uzağa çekeyen mi? Kıyınçılık problemi var mı? Ne il oluyor?
Çoğullarım. Eğer Rusya'da zakazdan ötme olsan bir yarım sağadan ötün ha. Dağıstan'ı ötürüyorlar, senin öğünü getireyim ben yerler.
Rusya'da, ansat diyen.
Rusya'da en ansat devlet Rusya'da Dağıstan ötü. Öyle yani toyumun beri ya. Hem beni edip oluyor. Rusya'ya gezek kalanda. A Türkmenistan'a gezek kalanda. 3 saatte 3 ay. 3 yıl gidiyen hiç kim bilmeyen onu. Kaçın karar çıkıyor, şu an karışmalı. Şöyle ölmeli miyim, elim yok.
Sağ olun mu Kadir, Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlı onun için. Ama Allah'ın gelinine de kavuşursun yakın vakitte.
Aydan'ın gelsin. Böyle sağ olun. Minnettar mısın?
Hormat radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar, Azatlyk radyosynyň Dünya Türkmenler Gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması Türkmenistanyň Zagys täsgelçiligi, ýaňy ine Orsetiň raýaty bolup Türkmenistana baryp, soňam öýlenip bilmedik Kadyryň başyndan geçirenlerini dinlediňiz. Indi Nowatakyň söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşap gören Maýa. Maýa, senem gepleşigimize hoş geldiň.
Sağ olun, hoş bulduk.
Maýa, ine ýaňy Kadyry dinlediň. Türkmenistanyň Zagys täsgelçiligiyle baglanyşykly bolup geçýän ýagdaýlar barada sen görüneşdenlen Türkiye'de yaşayan, işleyen Türkmenistan'a denanlar, Türkmenistan'a değerle Türkiye'de Dağıstan geçecek olup can ediyorlar da. Şunun sebebi, sen kaydan da atlanıp bort bilir mi?
Ha. Bir de bu arada dokumentat üretmeli olayım. Ben kıyınlaştırıyorlar. Mesela bir yere kol çektirmeli olsa 3 gün karışmalı. Ya da 47'de 10 gün karışmalı.
Niye de karış? Türkmenistan'a mı? Ne Maya? Ne şu gepleşimimiz bile bağlanışıklı. Azatlık Radyası'nın azatgabarına.org internet sayfasında açılan bir forum var. Türkmenistan'ın Päsgelçiligi diýen forum. Şu forumu ine muhabbat diýen bir dinleýijimiz menem Türkiýede durmuşa çykjak näme sen bolýar diýip tesir galdyrypdyr. Şu temada bir maglumat berebilersiňizmi?
Türkiýede ýaşaýanmy eger wizasy bar bolsa, onda o ýerdäki bir hoýsarlaryň birine kepil namy goýup berýär, onuň adyny onuň dokumentlerini taýýlap däri ugrasa, ondan soň geçip bilýärler. Eň soň şu Türk konsulsluğu bütün nämeni o diýip tapyklap berýär elime. Ondan soň sen diň gönü baksa baraýmaly. Bu baksa baraýmaly, bu bäzi talaplary bar, hani gan tawşyr malı kararlı doktordan geçmeli bir kerde. O bir 12 gün içinde tayin bolyan vardı o nemede. Yani biz işte ama onun derdi de hani nemede noktalar.
Karşıdan geçmeli noktalar. Maya sağ olun mu? Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri Gepleşiğine katlaşıp veren malumatın için.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve ilge hoppa